Cienījamās kolēģis, godā kolēģi, atsāksim sēdi pēc pārtraukuma komisijas vārdā. Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Labdien, kolēģi, turpināsim skatīt administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu trešajā lasījumā saskaņā ar tabulu 25-21a. Un palikām pie 315. priešlikumu, kur iesniedz deputāts Valainis, un tas paredz veidot lielo pilsētu ar lauku teritoriju Tukums, attiecīgi Tukumu novadu bez Tukumu pilsētas. Komisijā šis priešlikums netika atbalstīts.
Deputāti deputēs nav pieteikušies, līdz ar to mēs varam pāriet pie balsojuma, lūdzu zvanu. Balsosim par 315. deputātu Viktoru Valaiņu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 6, pret 47, atturas 18. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 316, ko iesniedz deputāts Valainis, paredz Engures novada saglabāšanu to esošajās teritoriālajās robežās. Komisija to neatbalstīja.
Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 316. deputātu Viktoru Valaiņu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 26, pret 46, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 317, ko iesniedz deputāts Valainis, paredz Jaunpils novada saglabāšanu tā esošajās teritoriālajās robežās. Komisija pēc diskusijām to neatbalstīja.
Arī par šo priekšlikumu deputāti debatēt nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 317. deputātu Viktoru Valaiņu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 9, pret 51, atturas 18. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 318, ko iesniegusi Zaļo un Zemnieku savienības frakcija, paredz Kandavas novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Pēc būtības šis priekšlikums ir saistīts par tādā ziņā, par ko Saime jau balsoja Vitenberga priekšlikumu, kas tika noraidīts arī šo komisija priekšlikumu neatbalstīja.
Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 318. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 30, pret 43, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Un priekšlikums 319, ko iesniedz deputāts Vitenbergs, ir pēc būtības identisks iepriekšējam priekšlikumam, un tas komisija arī netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Cienījamie kolēģi, iepriekšējais priekšlikums par Kandavu praktiski bija pozitīvs. Vairākums balsoja par, izņemot atturējās daudzi. Es aicinātu tos, kas atturējās, vienkārši nebalso. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā Plešakungs.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 319. deputātu Vitenbergu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 34, pret 39, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 320, ko iesniedz deputāts Valainis, paredz no robežu novada Svītrot Garkalnes pagastu un Vangažu pilsētu. Tas komisijā netika atbalstīts.
Deputāti debatēm nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 320. deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 10. Pret 52 atturas 18. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 321, ko iesniedz deputāts Kirsteins, paredzētu paredzētu attiecīgi veidot robežu novada ar Garkalnes pagastu, taču bez Baltazara ciema. Kad komisijā par šo jautājumu diskutējam, juridiskā biroja pārstāvi norādīja, ka šis priekšlikums ir juridiski neprecīzi, jo tik sīks administratīvi teritoriālās vienības nav iespējams šī likuma projekta kontekstā risināt. Tieši tā iemesla dēļ komisija veidoja kompromisa un alternatīvo redakciju, kur attiecīgi likuma projekta tekstā noteicām kritērijus un noteicām veidu, kādā veidā pašvaldības savstarpēji var vienoties par robežas precizēšanu, par ko Saime jau balsoja un atbalstīja. Savukārt šo priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Paldies, deputāti nav pieteikušies debatēs. Lūdzu zvanu. Balsosim par 321. Deputātu Kirštēnu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 2, pret 54, atturas 24, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 322, ko iesniegusi deputāta Goldberga, paredz pārdēvēt Ulbrokas novadu par robežu novadu. Komisija pēc diskusijām to atbalstīja.
Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 322. Deputātas Goldbergas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 70, pret 5, atturas 2, priekšlikums ir atbalstīts.
Un priekšlikums numur 323, ko iesniedz Svalāņu kungs, ir identisks tikko balsotajiem un to komisija arī atbalstīja.
Priekšlikumam nav pieteikušies deputētāji. Lūdzu zvanu. Balsosim par 323. Deputātu Viktoru Valaņu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 69, pret 4, atturas 2, priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums numur 324, ko iesniedz Valaiņa kungs, paredz veidot Garkalnes novadu ar administratīvo centru Berģos. Tas komisijā netika atbalstīts.
Deputāti par šo priekšlikumu debatēt nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par 324. Deputātu Viktoru Valaiņu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 27, pret 50, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 325, ko iesniedz Svalāņa kungs, arī paredz Garkalnes novadu veidošanu administratīvo centru Berģos, taču lielākā konfigurācijā. Tas komisijā netika atbalstīts.
Priekšlikumam nav pieteikušies deputātu debatēs. Lūdzu zvanu. Balsosim par 325. Deputātu Viktoru Valaiņu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 9, pret 49, atturas 20, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 326, ko iesniedz deputāts Valaiņs par robežu novada saglabāšanu tēsošajās robežās, komisija to neatbalstīja.
Deputāti debatēt nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par 326. Deputātu Viktoru Valaiņu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 11, pret 49, atturas 20, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 327, ko iesniedz deputāts Valaiņs paredz Stopiņu novada saglabāšanu tēsošajās robežās, komisijā neatbalstīja to.
Pie šī priekšlikuma deputāti nav pieteikšies debatēs. Lūdzu zvanu. Balsosim par 327. Deputātu Viktoru Valaiņu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 9, pret 50, atturas 19, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 328, ko iesniedz deputāts Valaiņs, pēc grūtības ir idejiski līdzīgs komisijā apstiprinātāja redakcijai Valkas novadam, taču šajā Valaiņa kunga piedāvātajā redakcijā iztrūkst administratīvais centrs. Līdz ar to komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Deputāti nav pieteikšies debatēt par šo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 328. Deputātu Viktoru Valaiņu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 8, pret 53, atturas 19, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 329 ir deputāta Cielēna kunga iesniegts priekšlikums un paredz veidot Valmieras novadu plašākā konfigurācijā. Tas bija saistīts jau ar iepriekš balsotu priekšlikumu, ko arī Cielēna kungs bija iesniedzis un šo priekšlikumu komisija arī neatbalstīja.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Jānim Cielānam.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Tā kā netika atbalstīts 306. priekšlikums un lai nekavētu reformas izskatīšanas gaidu, tad es šo 329. priekšlikumu atsaucu. Paldies.
Paldies. Deputāts tātad šo priekšlikumu numur 329 ir atsaucis.
Paldies Cielēna kungam. Tad nākamo priešlikumu, ko izskatām, ir priešlikums numur 330, ko iesniegusi ZZS frakcija un paredz veidot arī Valmieras novada administrīvo centru Valmierā. Šo priešlikumu komisija noraidīja.
Deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu. Balsosim par 330. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priešlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Par 4, pret 50, atturas 25, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 331, kas ir atbildīgās komisijas priekšlikums, paredz precizēt Valmieras pilsētas apdzīvotās vietas nosaukumu, šajā gadījumā nosakot, ka būs nevis Valmieras pilsēta, bet Valmieras valsts pilsēta, līdzīgi kā to mēs esam analoģiski darījuši attiecībā uz Ogri, piemēram. Un šajā gadījumā komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti nav pieteikušies debatēm, lūdzu zvanu. Balsosim par 331. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 80, pret 2, atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Nākamais priekšlikums ir 332, ko iesniedz Svalainkums, un šis priekšlikums paredz veidot lielo pilsētu ar lauku teritoriju Valmiera. Lauku teritoriju un Valmieras pilsētu. Šajā gadījumā priekšlikums ir bez Valmieras pilsētas, kā atsevišķi novas teikt piedāvāts. Šo priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Deputāti debatēs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par 332. deputātu Viktoru Valaiņu priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Par 4, pret 51, atturas 25, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 333, ko iesniedz Valaiņu kungs paredz Beverīnas novada saglabāšanu tēsošajās robežās, komisija to neatbalstīja.
Deputāti debatēs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par 333. deputātu Viktoru Valaiņu priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Par 8, pret 49, atturas 22, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 334, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis paredz Burtnieku novada saglabāšanu tēsošajās robežās, komisija to neatbalstīja.
Deputāti debatēt nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par 334. deputātu Viktoru Valaiņu priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Par 7, pret 48, atturas 21, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 335, ko iesniedz deputāts Valainis paredz Kocēnu novada saglabāšanu tēsošajās robežās, komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti debatēs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par 335. deputātu Viktoru Valaiņu priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Par 7, pret 45, atturas 17, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 336, ko iesniedz Valaiņu kungs paredz Mazsalacas novada saglabāšanu tēsošajās robežās, komisija neatbalstīja.
Debatēm deputāti nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par 336. deputātu Viktoru Valaiņu priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Par 11, pret 50, atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 337, ko iesniedz Svalainis paredz Naukšāna novada saglabāšanu tēsošajās teritorijās. Komisija to neatbalstīja.
Debatēm deputāti nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par 337. deputātu Viktoru Valoņu priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Par 9, pret 49, atturas 19, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 338, ko iesniedz deputāts Valainis paredz Rūjienas novada saglabāšanu tā esošajās robežās, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti debatēs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par 338. deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 11, pret 50, atturas 21. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 339, ko iesniedz deputāts Valaiņas par Strenču novada saglabāšanu tēsošajās robežās, komisijā netika atbalstīts.
Par priekšlikumu deputāti nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par 339. deputātu Viktoru Valaiņu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 8, pret 49, atturas 20. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 340, ko iesniedz deputāts Pucens, paredz no Ventspils novada svītrot Jūrkalnas pagastu. Komisija to neatbalstīja.
Deputāti nav pieteikušies debatēs. Lūdzu zvanu. Balsosim par 340. deputātu Pucena iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 21, pret 58, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Un priekšlikums 341, ko iesniedz deputāts Valainis, paredz no Ventspils novada svītrot Ventspils pilsētu, tādējādi veidojot atsevišķas Ventspils pilsētas un Ventspils novada pašvaldības. Komisija to atbalstīja.
Deputāti debatēt nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par 341. deputātu Viktoru Valaiņu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 63, pret 4, atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Vēlos tikai nedaudz atzīmēt, ka nākamie priekšlikumi līdz pašām likuma projekta beigām ir saistīti ar tiem priekšlikumiem, ko atbilsto attiecīgie deputāti bija iesnieguši arī likuma projekta tekstā, kas attiecās uz administratīvo reģionu izveidi vai pašvaldību ar sadarbības teritorijām izveidi vai arī noteikt zemju izveidi valstī šos priešlikumus visus Saeimas komisija neatbalstīja, bet, protams, iesim pēc kārtas katram priešlikumam. Tātad priešlikums numur 342, ko iesniedzas Valainis, paredz veidot Kurzemes administratīvo reģionu. Tas komisijā netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēm, lūdzu zvanu. Balsosim par 342. deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 9, pret 51, atturas 19. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 343, ko iesniedz deputāts Valaiņas, paredz veidot Latgales administratīvo reģionu. To komisija noraidīja.
Deputāti nav pieteikušies debatēs. Lūdzu zvanu. Balsosim par 343. deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 10, pret 52, atturas 19. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 344, ko iesniedz deputāts Valaiņas paredz veidot Vidzemes administratīvo reģionu, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 344. deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 10, pret 55, atturas 19. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 345, ko iesniedz deputāts Valaiņas, paredz veidot Zemgales administratīvo reģionu. Komisijā tas netika atbalstīts.
Debatēm deputāti nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 345. deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 11, pret 53, atturas 20. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 346, ko iesniedz deputāts Valainis, paredz veidot Lielrīgas administratīvo reģionu. Tas komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim, lūdzu.
Jā, kolēģi, labdien vēlreiz. Tātad par šo priekšlikumu. Pirmā kārtām tas caur šo priekšlikumu es gribēju aktualizēt un savā ziņā parādīju šīs reformas vienu no tādiem lieliem brāķiem to, ka tomēr šī te Rīga un pierīgas sadarbības jautājumu šīs reformas kontekstā vispār nav apskatīta. Ir tikai tas, kā lai teikt, atlikts uz kaut kādu citu vēlāku laiku, tomēr manā ieskatā šajā priekšlikumā atspoguļojās tas Rīgas administratīvais areāls, kur būtu jāsadarbojas gan transporta jomā, uzņēmējdarības atbalstu jomā, sociālo pakalpojumu jomā, jāmeklē sadarbības mehānismi un jau ar likumu jānosaka tas, ka tam tā jānotiek. Vērš uzmanības to, ka Rīga un pierīgas pašvaldības jau šī likuma izskatīšanas gaitā pašas nāca kopā un šādas te sadarbības memorandu parakstīja un to vajadzēja tikai iekļaut arī likumā. Jau šajā likumā pat vēl vairāk vajadzēja noteikt arī Rīgas lomu. Arī es biju iesniedzis priekšlikumus attiecībā par Rīgas lomas stiprināšanu un izcelšanu, lai tomēr saprot to, ka Rīga ir Latvijas galvaspilsēta un kā galvaspilsētā ir vislielāko enerģiju no visām Latvijas pašvaldībām. Arī šobrīd viņa būs 10 un vairāk reizes lielāka pa jebkuru citu Latvijas citām pašvaldībām. Uz viņu jāstās atsevišķi un mazliet savādāk. Un šajā likumā tā patiesībā bija visbūtiskākā sastāvdaļa, ko vajadzēja arī risināt, un šeit nedara tas stāsts, kad atliekam šo jautājumu kaut kādu vēlāku laiku, kaut kad pēc šīs reformas mēs to risināsim. Es domāju, ka tā situācija un izaicinājuma un problēma jautājumi, piemēram, apvienojot Babīti, Mārupi vai Ādažas Carnikavu, radīsies vairāk, un šie potenciālie satversmes tiesu darbi, kas būs saistībā ar šiem novadiem, tiem radīs citus izaicinājumus tuvākajos gados. Šim likumam bija jānosaka jau konkrēts mērķis, virziens, konkrēts politiskais vektors uz to, ka šīm pašvaldībām ir jāsadarbojās. Mēs to šajā likumā esam noteikuši Ventspilī, Liepājai, Jelgavai, Daugavpilī, Rēzeknei, bet kāpēc mēs nenoteicām to Rīgai, Jūrmalai, kas savā ziņā atspoguļojās arī šajā priešlikumā, ka šīm pašvaldībām ir jāveido kopēja saimniecība, kopēja plānošana vairākos jautājumos, jo viņu ekonomiskā šī te vienība ir vienota. Un to šajā reformā nevis tikai varēja izdarīt, bet to vajadzēja izdarīt. Un daudzās vietās mēs to esam izdarījuši. Un es, lai vai kāds būtu tas izpildījums, bet virziens ir pareizs. Jautājums tikai šajā gadījumā ir par to, kāpēc Rīgu atlika uz kaut kādu vēlāku posmu. Manuprāt, tas ir pilnīgi nepareizi, un šajā gadījumā, jā, es piedāvāju veidot šo administratīvo, tas jau tādu galējā, bet tikpat labi mēs varējām veidot arī Rīgas kā sadarbības teritorijas, Rīgas kā šīs te pārējais noteikumos nofiksēt, ka Rīga kopā ar pārējām pierīgas pašvaldībām sadarbojas konkrētos jautājumos, jo nav noslēpums. Bērndārzu rindas, nu kur tad Mārupei, Rīgai, nu tas ir kopīgs jautājums. Skolu tīklas, kopīgs jautājums. Daudzi pierīgas pašvaldības iedzīvotāji strādā tieši Rīgā, ne jau Mārupei strādā Babītē un otrādāk. Viņi strādā tieši Rīgā, Carnika vai te, šie te park and ride jautājumi. Viņi bez pierīgas sadarbības nav iespēja viņus atrisināt. Tātad šie jautājumi jārisina šajā pamatlikumā. Ļoti skumīgi, ka tas nav darīts. Šis priekšlikums paredz vismaz kaut kādu virzienu iezīmēt un izveidot administratīvu reģionu. Es aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātei Regīnai Lučmai Luņumai.
Jā, protams, varētu piekrist absolūti visam, ko teica Valeņa kungs, bet es absolūti saprotu, kāpēc tas tā ir. Pēc šajā likumā nekas nav noteikts par to, kādā, kā nākotnē sadarbosies Rīgā ar pierīgas jaunizvedotiem novadiem. Vienkārši visgaršīgākais kumus Rīga ir atstāts kā pēdējais. Pat nevis šī likuma pēdējais kaut kāds moments, bet šī gada, jo augusta beigās notiks Rīgas ārkārtas vēlēšanas, kuras politiskās partijas ļoti sagaida, un valdošas koalīcijas partijas tad, kad sagaidīs rezultātus, arī lems, ko darīt tālāk. Ne par velti Pleša kungs vēl pie šī likuma projekta otrā lasījuma debatēm mums visiem pateica, un tas izskanēja debatēs, ka gatavos, ka varam gatavot speciālu likuma projektu par Rīgas un pierīgas sadarbību. Tad tie būs speciāli teksti, un pirmie priekšsoļi šim darbam jau ir redzami un sajūtami. Nezinu, vai visi pamanīja, ka tieši šajā likuma projektā jūs nobalsojat par to, lai Mārupe, Ādaža un Kekava piespiedu kārtā pretēji pašu šo apdzīvotu vietu vēlmēm, ir ieguvuši pilsētas statusus. Un tie, kas saprot, ko tas maina konkrēts pašvaldības dzīvē, saprot, ka šeit atkal runa par naudu. Nu, lūk, un tieši tāpēc Rīgā, kā visdārgākais, visienēsīgākais, visgaršīgākais politiskā ziņa, ko mums ir atstāts speciāliem likumam, tāpēc, godīgi sakot, Viktora Valaiņa priekšlikums ir labs, bet absolūti skaidrs, ka politiski tas netiks šodien atbalstīts, un tā būs nākama cīņa un nākama kauja, kura būs daudz nopietnāka nekā cīņa par varakļāniem.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilam.
Mēs atkal sastopamies ar ļoti interesantām parādībām. Jautājums ir par to, kā turpināsies reformas. To, ko šodien teica Pavlita kungs, tas ir tikai ieskrējiens. To, ko mēs darām tagad. Valaiņa kungs savā priekšlikumā mēģina spērt otro soli. Un paskatīties uz to, kā varētu izskatīties reformu arī nākamajos soļos. Ir tīpaši svarīgajā rajonā, kas saucās Lielrīga. Jo šeit tās ieskicis un iestrādes, kas jau ir atbalstīts, nu, teiksim, izveidojot jaunu Mārupes pilsētu, tas man ļoti atgādina vienu stāstu no grāmatas, kas, starp citu, parādījās pirmo reizi bija izdota Rīgā pagājušā gadsimta 30. gados izdevniecībā grāmatu draugs, un kuras saucās 12 krēsta. Tās varodas, starp citu, ļoti kā divi ūdens piliem līdzīgs arī mūsu vara ministra. Un tur arī gāja runa par vienas mazas pilsētiņas, ļoti, ļoti maziņas pa ciemati. Pārveidi, jo tam varonim bija tāda iecere, pārveidot šo te pilsētiņu par pasaules šaha galvas pilsētu. Tur parādīsies vēstī viņš starptautiskā lidosta. Mārupes gadījumā tā jau ir. Parādīsies dzelzceļš. Mārupes gadījumā tas arī top. Parādīsies debeskrāpji. Tas ir laika jautājums. Bet, nu, principā, tā ideja ir ļoti interesanta tieši ar savu attīstības iespēju perspektīvā. Nu, padomājiet paši. Ja, mēs attīstam šādā veidā Mārupes pilsētu. Tādā gadījumā var padomāt par pirmkārt par to, ka vispār pilsētu robežas var attālināt līdz pieguļošo novada robežām, tad risināsies vairākas citas problēmas. Tas būtu viens no variantiem. Otrs variants, ka, teiksim, Rīga tika sadalīta divās daļās, labais un kreisais Daugavas krasts, un pievienot kreisā krasta Rīgas daļu pie Mārupes pilsētas, kas arī loģiski, tad varētu risināt arī pašvaldību domju problēmas, plānošanu problēmas, konkurenci, reāla konkurence ar divām lielām pilsētām, un tā tālāk. Kāpēc es par to visu tik gari un plaši runāju? Jo atkal tā ir liela šīs te reformas problēma, ka ir iezīmēti pirmie sākumi nevisai pārdomāti soļi, bet nav nekas teiks par to, kā tas viss attīstīsies turpmāk. Un līdz ar to, ja mēs skatām šāda veida priekšlikumus, tas ir ļoti svarīgi. Priekš tam, lai vai šī saima vai nākamās saimas tiešām varētu turpināt šo reformu, bet tikai daudz pamatotāk un daudz dziļāk. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Viktoram Valēnim otro reizi.
Jā, kolēģi, es vēl tikai noslēgumā pie šī priekšnuma gribētu teikt, ka tās atrunas, kas arī komisijā tika paustas attiecībā par to, ka visi šie jautājumi Rīgas atsevišķais likums, pašvaldību likumā, pārējais noteikumos uzdevumi veidot dažādas likumus ir jāsaprot, un es ceru, ka es domāju, ka liela daļa no jums arī to saprot, kad tie visi uzdevumi, kas tālāk valdībai tiek doti un visi šīs apņemšanās, viņas patiesībā ir savstarpēji izslēdzošas. Un tas parāda tikai to, kad 2009. Gadā, kad pieņēma likumu par to, kas tik netika sarakstīts likumā, kā nu būs apriņķi un vēl visādas lietas tiks īstenotas, tā laika ministrs atbildīgais atnāca uz Saeimu un pateica to, ka nē, šādas lietas tomēr netiks īstenotas un tas viss palika tikai likumā ierakstīts. Tā pieredze parāda to, ka tās lietas, ko atrisina pamatlikumā, un šis ir pamatlikums, un tās, ko iekļauj pamatlikumā, skaidri atbildot visiem jautājumiem, tās arī tiek īstenotas. Un šajā gadījumā, ja šādus fundamentālus jautājumus, kā jau minēja iepriekš, tad Rēzeknē, Daugavpilī, Jelgavē, Liepājai, Ventspilī patīk, vai ne, viņiem ir šī sadarbības mehānisms iestrādāts. Arī Rīgai tas bija jāiestrādā. Pēc tam, teikt, ka to izdarīs kaut kad pēc tam būs daudzi citi jautājumi. Mēs visi zinām, desmitiem likumu būs jāgroza. Mums vēl vesela virtnē teritorija komisijā likumu, kas būs jāgroza. Strādāsim, darīsim. Bet es neticu, ka šie jautājumi tiks atrisināti ārpus šī likuma konteksta, jo parādīsies citi jautājumi, ko reformas virzītāji šodien varbūt nemaz vēl neapjauš, kas varētu rasties. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā. Plešu komisijas
Jā, komisijas vārdā vēlos piebilst, ka 2009. Gads bija pirms 11 gadiem, bija cits laiks, citi politiskie apstākļi, cita situācija kopumā, un es nedomāju, ka pēc tā var vilkt analoģijas uz mūsdienām, jo tas, ko mēs komisijā esam arī diskutējuši kopā ar iesaistītiem pusēm, to skaitā ar vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministriju, ir skaidrs, ka mēs nevaram pilnīgi visas problēmas, pilnīgi visus jautājumus atrisināt vienā laikā. Līdz ar to, kā tas vairāk kārt uzsvērts ir gan Saeimas debatēs, gan arī komisijas sēdēs, gan otrajā, gan trešajā lasījumā. Mēs rudenī strādāsim pie otrā teritoriālā pārvaldes līmeņa izveidošanas un funkciju saraksta noteikšanas, kur un kuram administratīvajam reģionam būs jāveic. Tajā skaitā, kas attiecās arī uz Rīgas pilsētas un pie Rīgas pašvaldības sadarbību. Tā kā strādāsim, kolēģi, bet šis priekšlikums netiek atbalstīts.
Paldies, lūdzu, Svana. Balstosim par 346. Iesniegto Viktoru Valāņu priekšlikumu. 15, pret 55, atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 347, ko iesniedzis deputāts Budriķis, ir saistīts ar administratīvo reģionu teritoriālā iedalījuma noteikšanu šajā likumā. Saistītos priekšlikumus Saeima jau ir noraidījusi un šo priekšlikumu komisija arī neatbalstīja.
Uzsākam debatas vārds deputātam Andrim Kazanovskim.
Cienījamie kolēģi, nu, faktiski šis ir viens no pēdējiem jautājumiem, kas skar administratīvos reģionus šajā likumā. Jūs zināt, es vairāk kārt esmu kritizējis šo projektu reformas un šī vienai galvenā iemesla dēļ. Kad šajā ATR likumā netiek paredzēti administratīvie reģioni, ka administratīvās teritorijas. Es uzskatu, ka administratīvie reģioni šajā likumā, tas ir atslēgas jautājums, jo pretēji, ja to nebūs, tad nav zināms, kā šīs reformas rezultātā valsts attīstīsies, kā tiks līdzsvarota visas valsts teritorijas attīstība. Es tomēr mēģināšu atgādināt, kāda bija šo priekšlikumu jēga un būtība. Tātad, ja jūs atceraties, pirmais lūgums, ja pirmais solis bija man, lai Saeima iebalsotu 4. Strateģisko mērķi nacionālā attīstības plāna reģionālā attīstība. Paldies, kolēģi, tas tikai izdarīts. Tad otrs solis bija lūkšie administratīvie reģioni kā administratīvās teritorijas šajā likumā. Tur lūk sastapos ar pretestību, pretdarbību faktiski, un šī priekšlikuma vieta ministrs Pulce šajā likuma projekta iesniedza savu variantu, kas pēc būtības paredz vienīgi nomainīt nosaukumu plānošanas reģioni, nodevēja tos par administratīviem reģioniem, kā arī attiecīgi reģionālās attīstības likumu, pēc kurā darbojas plānošanas reģioni, arī nomainīt ar citu likumu, kas sauksies droši vien administratīvu reģionu likums. Bet mans mērķis bija, tad, kad izveidošos administratīvos reģionus, kā administratīvās teritorijas ar konkrētām robežām Vidzemē, Labgalē, Kurzemē, Zemgalē un Rīgai, tad varētu veikt trešo soli. Tur katrs no reģioni tad izstrādātu savu 7 gadu attīstības plānu, kurā tiktu iekļautas visas reģionam nepieciešamas aktivitātes un objekti. Kā 4. solis būtu visu šo reģionu attīstības plānu iekļaušana kopējā valsts attīstības galvenajā dokumentā Nacionālā attīstības plāna NAPA. Savukārt tas atkal dotu tiesības sarunās ar Eiropas komisiju panākt finansējumu reģionālā griezumā, jeb citiem vārdiem sakot, šāda pieeja nodrošinātu garantētu valsts un Eiropas struktūra fondu nonākšanu reģionos, pie tam lietderīgu un racionālu to izmantošanu, izslēdzot konkursus starp pašvaldībām. Faktiski tas novērstu pašreizējo kārtību lobiju sistēmu, kur vienā otrā, teiksim, varbūt lielāka pilsēta, aktīvāks jeb vadītājs varēja iegūt vairāk līdzekļus. Lūk, šāda sistēma tad dotu gan Latgalē, gan pārējiem reģionam būtisku līdzekļu papildinājumu, salīdzinot ar pašreizējo situāciju. Un šāda reģionāla pieeja valsts attīstībā nodrošinātu līdzsvarotu visās teritorijas attīstību. Cita ceļa es neredzu, kā attīstīt valsti. Un vēl gribu atgādināt, ka tāda pieredze ir daudzu attīstītu valstu pamatā, tā skaitā Ziemeļvalstī, kur, es jau teicu, valsts sadalītas vairākos reģionos, piemēram, Zviedrija 8, Somija 6, nāca 2 līmeņa reģiona, kamēr Latvija šobrīd ir tikai viens reģions, visa valsts. Un šie ir ķēdītes saistīti posmi. Ja kāds no posmiem izkrīt, šajā gadījumā, ja nav vairs administratīvu reģionu kā administratīvo teritoriju, bet ir komisijas, ja Pulces variants, viss kā ķēdīti apstājies. To mēs arī redzam. NAPA arī vairs nerunā par reģioniem un arī ar Eiropas komisiju pagaidām. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilam.
Mēs runājam par pamatu formulējumiem vai pamatu iedzīmību. Principā, ja ir runa par administratīvo iedalījumu, tad abiegi tas jautājums ir jāspoguļo šinī likumā, nevis kaut kādos citos speciālos likumos, par kuriem kā ir un arī komisijas vadītāji ziņojumos. Jo tieši tas nosaka, kā izskatās ne tikai Latvijas karte krāsu ziņā vai veidojumu ziņā, bet kāda valsts iekārta struktūra ir paredzēta. Tas ir tieši šāda likuma jautājums. Punkts viens. Ja mēs runājam par funkcijām pa visu pārējo, tā ir cita saruna. Jo jau šodien garas diskusijas bija, ir un vēl būs par plānošanas reģioniem. Kurā vietā ieslēgt, iebāzt, ielikt plānošanas reģionus, kādas funkcijas tā piešķir, kāds ir to reģionu robežas, ja tas ir principā nav šā jautājuma tiešā sasaistē. Otrs moments. Mēs runājam par principiem, kas ir ielikt arī šeit. Mēs varam runāt par sadarbību starp Lielrīgu, Lielrīgas ietveros ar Rīgu un pieguļošiem novadiem vai pilsētām, kas tagad tur parādās. Tas atkal ir jautājums, kas ir paredzams likumā par pašvaldībā. Otrs likums, kur arī nav šodien, tas ir likums par pašvaldību finansēšanas principiem un modeļiem. Jo bez tiem likumiem un tie pamata likumi, un starp citu klāt vēl nāk arī valsts pārvaldes, iekārtas likums, kuram arī būtu jābūt vienā sasaistē, vienā paketē ar kodolu veidojošo likumu paketu. Jo tur viss tam būtu jābūt no paša sākuma gala. Mēs šodien izdarījām vienu, vai gadrīz izdarījām vienu, tādu veidojot pusfabrikātu darbu. Tad tālāk mēs ķersimies pie nākamo pusfabrikātu veidojumiem. Bet īstā pavāru māksla ir tomēr radīt kompozīcijas, kas būtu ne tikai harmoniskas, bet arī ēdamas. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Andram Kazanovskim otro reizi.
Es gribētu paturpināt savu iepriekš teikto. Nu, tagad iedomāsimies, administratīvo reģioni šajā likumā netiek iebalsoti. Faktiski tiek saglabāta vecā sistēma. Lobiju sistēma, arī korupcijas sistēma. Atkal atradīsies veidi, kā šīs korupcijas iespējas realizēt. Tad man atceroties tiksim, priekšvēlēšanu šīs jaunās partijas. Nu kā tad citādi, kā vēl varēs realizēt savas ieceres katrā vietā apdzīvotā lielākā vai mazākā vietā ražotnes izveidot? Nav. Ja būtu šie reģioni ar plāniem un konkrētiem ieguldījumiem, tad šī būtu. Kā domā arī jaunā konservatīvā partija, nomainot amatpersonas, saglabājot veco sistēmu, arī tas pats turpināsies tādos vai citos apmēros. Te bija jāmaina sistēma. Un treškārt, neaizmirstiet, ka Eiropas struktūra fondu līdzekļi nonāk pateicoties tam, ka ir šī Latgale, Vidzeme, Zemgale, Kurzeme. Un tikai problēma tā, ka tie līdzekļi nenonāk šajos reģionos, bet viņi nonāk citā vietā, pamatā galvas pilsētā. To mēs redzam arī pēc NAPA. Nu, kas tas ir? Es saukšu lietas īstais vārdus. Tā ir nozakšana, līdzekļu nozakšana reģioni. Gribat to dzirdēt vai ne? Tātad lūdzu balsojiet, lai nav šo reģionu, bet jūs turpināt veco sistēmu un jaunām partijām skumji, bet es neredzu perspektīvu, ko jūs teiksiet nākošajās vēlēšanās saviem vēlētājiem. Paldies.
Debatu slēdzu. Vai komisijas vārdā Plešakungs vēlas ko piebilst?
Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 347. Deputātu Budriķi iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 12, pret 48, atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Tālākie priekšlikumi no 348 līdz 376, ko ir iesniedzis Valaiņkungs, runā par vienu lietu, par pašvaldības sadarbības teritoriju veidošanas uz esošā 119 pašvaldību modeļu bāzes. Šo modeli pēc būtības komisija neatbalstīja un arī šos visus priekšlikumus komisija neatbalstīja. 348, ko iesniedzis Valaiņkungs, netika atbalstīts komisijā.
Deputāti nav pieteikušies debatēs, lūdzu zvanu. Balsosim par 348. deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 10, pret 52, atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 349, ko iesniedzis Valaiņu kungs komisijā, netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēs, lūdzu zvanu. Balsosim par 349. deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 5, pret 53, atturas 19, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 350, ko iesniedzis deputāts Valaiņas komisijā, netika atbalstīts.
Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 350. Deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 8, pret 52, atturas 17. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 351, ko iesniedz deputāts Valaiņas, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 351. Deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 8, pret 51, atturas 19. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 352, ko iesniedz deputāts Valaiņas, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 352. Deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 8, pret 52, atturas 21, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 353, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti debatēt nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par 353. Deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Par 8, pret 53, atturas 19, priekšlikums nav atbalstīts.
Es varu turpināt?
Jā, lūdzu, turpinē.
Priekšlikums numur 354.
Deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 354. Deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 8, pret 55, atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 355, ko iesniedz deputāts Valaiņas, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēs, lūdzu zvanu. Balsosim par 355. Deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Par 9, pret 56, atturas 19, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 356, ko iesniedz deputāts Valaiņas, arī komisijā netika atbalstīts.
Deputāti debatēs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par 358. Deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Par 8, pret 55, atturas 17, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 357, ko iesniedz deputāts Valaiņas, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti debatēs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par 357. Deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Par 9, pret 56, atturas 19, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad priekšlikums numur 358, ko iesniedz deputāts Valaiņas, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikuši debatēs, lūdzu zvanu. Balsosim par 358. Deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Par 7, pret 56, atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 359, ko iesniedz deputāts Valaiņas, komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 359. Deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 8, pret 57, atturas 19, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 360, ko iesniedz deputāts Valaiņas, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti debatēs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par 360. deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 4, pret 57, atturas 18. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 361, ko iesniedz deputāts Valainis, arī komisijā netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēs. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto 361. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 8, pret 56, atturas 18. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 362, ko iesniedz deputāts Valainis, komisijā neguva atbalstu.
Deputāti nav pieteikušies debatēs. Lūdzu zvanu. Balsosim par 362. deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 8, pret 54, atturas 18. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 363, ko iesniedz deputāts Valainis, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēs. Lūdzu zvanu. Balsosim par 363. deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 6, pret 54, atturas 18. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 364, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti debatēt nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par 364. deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 6. Pret 51, atturas 18. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 365, ko iesniedz deputāts Valainis, komisijām netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēs. Lūdzu zvanu. Balsosim par 365. deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 7, pret 52, atturas 17, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 366, ko iesniedz deputāts Valainis, komisijā netika atbalstīts.
Deputātu debatēt nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto 366. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 6, pret 55, atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 367. deputāta Valaiņa kunga priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēs. Lūdzu zvanu. Balsosim par 367. deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 6, pret 55, atturas 17, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 368, ko iesniedz Valaiņa kungs, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēs. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu numur 368. Par 7, pret 55, atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 369, ko iesniedz Valaiņa kungs, arī komisijā netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēs. Lūdzu zvanu. Balsosim par Viktora Valaņa iesniegto priekšlikumu numuru 369. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 6, pret 55, atturas 19, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numuru 370, ko iesniedz deputāts Viktors Valaiņas, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti debatēt nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par 370. Deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Par 8, 56, atturas 19. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Daniela Pavļuta, Artūra Toma Pleša, Marijas Golubevas, Mārtiņa Šteina un Mārtiņa Bondara lūgumu turpināt Saeimas šā gada 26. maija attālinātās ārkārtas sēdes šodienas turpinājuma sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu aktivizēt jautājumu par procedūru. Lūdzu balsosim par visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai šodien bez pārtraukuma. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 80, pret 3 atturas nav. Tātad turpinām šodien sēdes gaitu līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai bez pārtraukuma. Turpinām sēdi. Vārds komisijas vārdā deputātam Artūram Tomam Plešam, lūdzu.
Tātad priekšlikums numuru 371, ko iesniedz deputāts Valaiņas, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēs, lūdzu zvanu. Balsosim par 371. Deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Par 7, pret 57, atturas 21, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 372, ko iesniedz Valaiņa kungs komisijā, arī netika atbalstīts.
Deputāti debatēt nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par 372. Deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Par 7, pret 57, atturas 22, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numuru 373, ko iesniedz deputāts Viktors Valaiņas, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti debatēt nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par 373. Deputāta Viktora Valaiņa iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Par 7, pret 56, atturas 21, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numuru 374, ko iesniedz deputāts Viktors Valaiņas, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti debatēs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par 374. Deputāta Viktora Valaiņa iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Par 9, pret 55, atturas 18.
Priekšlikums numur 375, ko iesniedz deputāts Viktors Valaiņas, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti debatēt nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par 375. Deputāta Viktora Valaiņa iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Par 7, pret 56, atturas 20, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numuru 376, ko iesniedz deputāts Viktors Valaiņas, komisijā neguva atbalstu.
Deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu. Balsosim par 376. deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 6, pret 56, atturas 21. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priešlikums 377 ir deputāta Valaiņa kunga priešlikums, tas komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debates. Kā pirmais debatēs ir pieteicies ministrs Juris Fūce, lūdzu.
Ļoti cienījumā sēdes vadītāji, vai es būtu iespējams apvienot debašu laiku?
Jums ir apvienots debašu laiks, kopā 7 minūtes, lūdzu.
Ļoti cienījumās sēdes vadītāji, cienījumās deputāts, godājumie deputāti. Latvijā mums ir vairākas tēmas, par kurām patīk izteikties gandrīz katram. Par pareizrakstību, par Latvijas vēsturi, protams, par sportu, sevišķi hokeju. Ir ļoti daudz viedokļu, tāpat arī priešlikumu ir bijis par šo administratīvu teritoriālo reformu. Mūsu darbu tas nepadarīja vieglāk, tieši pretēji, taču es esmu priecīgs par katru priešlikumu, par katru ideju. Tie visi palīdzēja šo reformu izveidot maksimāli labāk. Daudz priešlikumu tika noraidīti, taču es nenozīmē, ka tie netika ņemti vērā, jebkurš priešlikums palīdzēja. Angļu valodā pašvaldības sauc par municipality, kas radies no latīņu valodas. Šī vārda pirmā daļa ir veidot no proto-indoeiropiešu saknes mei, kas sastopama arī latviešu valodā vārdā mainīties. Latvijas teritorijā ir bijuši dažādi vēsturiskie novadi, dažādas administratīvās vienības. Neviena teritorija, neviens vēsturisks apgabals nepastāv pastāvēšanas pēc, tie pastāvēja cilvēkiem, kuri tajās dzīvo. Ar šo reformu mainoties, mēs esam ceļā uz to, lai cilvēkiem dzīve kļūtu labāka. Pašvaldība reforma nav kartes izkrāsošana. Šie jaunie novadi nav nejauši, tie nav tikai iekrāsotas kontūras kartē. Aiz šiem novadiem stāv cilvēki. Un reformas mērķis nav bijis kāds noteikts novadu skaits, lai arī, kā zināms, no angļu rakstnieka Douglasa Adamsa galaktikas ceļveža sopētājiem, skaitlis 42 ir atbilde uz lielo jautājumu par dzīvi, visumu un visu. Patiesie mērķi pašvaldību reformai ir pirmais – uzlabot valsts un pašvaldību ekonomisko izaugsmu un konkurētspēju. Otrais – nodrošināt visas valsts pārvaldes darbībā racionālu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu. Trešais – izveidot vienlīdzīgu un ilgtspējīgu pašvaldību darbības sistēmu, attīstības centrus ar saistītajām lauku teritorijām sasaistot vienotā administratīvā, ekonomiskā un saimnieciskā vienībā, tādējādi radot labākus priekšnosacījumus tautsaimniecības attīstībai un pakalpojumu pieejamībai iedzīvotājiem. Ceturtais – radīt mehānismus efektīvākai novadu pilsētu un novadu pagastu pašpārvaldes darbībai, vairāk iesaistot tajā attiecīgo teritoriju iedzīvotājus. Nostiprinot pašvaldību autonomiju un kapacitāti, nodrošinot subsidiaritātes principu ievērošanu. Sestais – nodrošināt pievilcīgu vidi investīcijām un produktīvu darba vietu radīšanai, tādējādi panākot konkurētspējīgu atalgojumu un mazinot emigrāciju. Septītais – panākt, lai pašvaldības tām likumos uzdotās funkcijas spēj izpildīt pastāvīgi. Taču pats galvenais reformas mērķis un uzdevums ir cilvēki. Jebkuram Latvijas iedzīvotājiem, lai kurā novadā viņš dzīvot, ir jābūt līdzvērtīgām iespējām. Starp pašreizējām 119 pašvaldībām Latvijā visbiežāk sastopamā ir ar 2 līdz 4 tūkstošiem iedzīvotājiem. Tāds ir 35%. Demografisko faktoru ietekmē šādu mazu pašvaldību skaits un pašvaldības uzturēšanas izdevuma apjoms turpina un turpinās pieaugt, jo jaunas ģimenes ar bērniem izvēlas dzīvot ekonomiski jaudīgās, tas ir lielāka izmēra pašvaldībās. Tāpat mazās pašvaldības nespēja piesaistīt nozīmīgas investīcijas. Tas ir fakts. Tas ir kapacitātes un cilvēku resursu jaudas jautājums. Uzturēšanas izdevumi mazajās pašvaldībās aizņem faktiski visu budžetu, neatstājot naudu investīcijām un nākotnes attīstībai. Latvijas Banka 2019. Gadā publicēja pētījumu, kas nosaka Latvijas pašvaldību budžetu izdevu atšķirības. Un tajā tie prognozēja, ka 2040. Gadā vidējais iedzīvotājs skaits novados sarūks. Piemēram, 2018. Gadā Latvijas novadu pašvaldībās vidēji dzīvoja ap 8400 iedzīvotāji, bet 2014. gadā skaitlis būtu par 15% mazāks, ap 7200. Samazinoties kopējiem iedzīvotāju skaitam un vidējiem iedzīvotāju skaitam pašvaldībā, prognozējams uzturēšanas izdevumu pieaugums. Latvijas Banka secina, ka pašvaldību budžetiem izglītības, sociālās aizsardzības un vispārējo valdības dienestu funkciju izpildēji, ja mēs neko nemainītu. Bet 2014. gadam 2018. gada cenās vajadzētu papildus 180 miljoni eiro. Bet saskaņā ar Latvijas Bankas aplēsēm šai pašā pētījumā, ja pašvaldības vidējais izmērs pieaug līdz 20 tūkstošiem iedzīvotāji, potenciālais ietaupījums gadā būtu 196 miljoni eiro. Pēc statistikas pārvaldes datiem 42 pašvaldību modelī, kuru, nu pat kā jūs esat atbalstījuši, no kurām 35 ir novadu pašvaldības, vidējais iedzīvotājs skaits novados būs ap 28 tūkstošiem. Līdz ar to iespējamais ietaupījums visa funkcija uzturēšanā novados pārsniegs 200 miljonus eiro gadā. Tas nozīmē milzīgas iespējas ar esošajiem līdzekļiem izdarīt vairāk. Šie ir tikai skaitļi, tikai piemērs. Kāds vēl varētu piesaukt daudz? Taču aiz šiem skaitļiem stāv cilvēki, kuru dzīves apstākļu uzlabošana ir reformas galvenais uzdevums. Šī reforma ir bijis grūta, taču valstiski ļoti nozīmīga. Pašvaldību reformas īstenošana, padomtojot to ar neatliekam vajadzību arvien pieaugošajās Latvijas reģiona ekonomiskā attīstības atšķirībās un nodrošināt kvalitatīvu pašvaldību pakalpojumu grozu visu Latvijas novadu iedzīvotājiem, bija viens no mana politiskā spēka priekšvēlēšanas solījumiem. Ar atšķirībām, protams, bet par to runāja un uzsvēra arī vairums citas šajā saimā ievēlētās partijas. Mēs to ierakstījām valdības deklarācijā, mēs to apsolījām un šodien plānojam to izpildīt. Es esmu gandarīts par paveikto, 500 dienās mēs esam nogājuši ceļu no idejas par reformu līdz balsojumu saimā galīgajā lasījumā. Tāpēc es šodien vēlos pateikties ikvienam, kas iesaistījās un deva savu ieguldījumu pašvaldību reformas īstenošanā. Paldies valsts prezidentam Egilam Levitkungam, paldies saimas priekšādājai Inārai Mūrniecei un katram 13. Saimas deputātam, īpaši paldies atbildīgajai komisijai, tās deputātiem un likumprojekta referentam, paldies ministru prezidentam un ministriem, paldies ekspertiem un ikvienas pašvaldības deputātam, kas pagājušā vasarā un šī gada pavasarī aktīvi piedalījās konsultācijās un dalījās ar savu redzējumu. Paldies visiem aktīvajiem iedzīvotājiem, kuri rakstīja un zvanīja un uzņēma man savos novadus. Šo 500 dienu laikā es pārliecinājos, reformai ir atbalsts sabiedrībā, neskatoties uz oponentu politiskajās un pašvaldību aprintās organizētiem pikitiem un demaršiem. Mums kopā izdosies laba pašvaldība reforma, bet atbalstīt likumprojektu galīgajā trešajā lasījumā. Paldies!
Paldies, ministra kungs. Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Jā, kolēģi, administratīva teritoriālā reforma, par ko mēs visā šajā laikā esam diskutējuši, izskatot priekšlikumus, pēc būtības ir vēsturisks lēmums, un kas būs ļoti nozīmīgs solis turpmākā Latvijas daudz līdzsvarotākā attīstībā. Tāpēc es sākumā arī no komisijas puses vēlos pateikties katram saimas deputātam par izturību, diskutējot gan otrajā, gan trešajā lasījumā šo apjomīgo priekšlikumu skaitu. Tāpēc vēlos pateikties katram komisijas deputātam, konsultantiem, ministrijām, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām ar iedzīvotājiem par tām garajām stundām, kuras mēs pavadījām komisijā diskutējot, smagās diskusijās meklējot un atrodot, manuprāt, vislabāko un sabalansētāko risinājumu šobrīd. Tāpat vēlos pateikties, nu pat kā runājušam ministra kungam Jurim Pūcem, kura vadībā vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija virzīja šo reformu. Tāpat vēlos pateikties arī valsts prezidentam par aktīvo iesaisti un idejām visa šī likumprojekta izskatīšanas laikā. Un, protams, arī Latvijas sabiedrībai un Latvijas iedzīvotājiem, kuri ļoti aktīvi turēja roku uz pulsa, iesaistījās, rakstīja vēstules, pauda visdažādākajā veidā savu atbalstu, idejas un cita veida viedokļus šai te reformai. Man šeit ir ļoti svarīgi atzīmēt vienu lietu, ka mēs neesam vienkārši mehāniski samazinājuši pašvaldību skaitu vai pārzīmējuši robežas, kā to daudz mēdz apgalvot. Reformas centrā ir cilvēks, kuram ir visas tiesības saņemt līdzvērtīgus un kvalitīvus pakalpojumus, neatkarīgi no tā, kur viņš dzīvo. Vai tā būtu Iecava vai Bauska vai Ventspils, vai Krāslava, vai citas Latvijas apdzīvotas vietas. Mēs būsim izveidojuši pašvaldības, kurām ir dota iespēja ekonomiski uzplaukt. un līdz ar to arī jauda stāties pretim līdzīgām krīzēm, kādu pat laban šobrīd mēs pārdzīvojam. Līdz ar to šī reforma ir plats solis tajā, lai mēs daudz sekmīgāk un pārdomātāk, plānveidīgāk veiktu arī citas Latvijai nepieciešamas reformas, kā piemēram veselības aprūpē, sociālās aizsardzības sistēmā, izglītībā un citās. Šo likumu mēs jau pavisam drīz pieņemsim, bet darbs jau pie tā nebeigsies. Tāpat, kā jau esam diskutējuši, turpināsim darbu pie kultūra vēsturisko identitāšu stiprināšanas, pie kultūra vēsturisko telpu attīstības un tāpat arī pie stiprāka un sabalansētāka otrā teritoriālā pārvaldes līmeņa izveides. Tā kā es vēlreiz pateicos visiem kolēģiem un visiem iesaistītiem, kas bija šajā procesā par darbu un arī aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies. Turpinam debatas. Vārds deputātam Jānim Putanam.
Administratīva teritoriālā reforma ir vēl viens apliecinājums tam, ka šī valdība, šī saima spēja paveikt to, ko nav spējuši daudz. Šī ir pārmaiņu valdība un saima. Paralēli šai reformai tas ir apliecinājums tam, ka mēs spēsim paveikt arī citas ieplānotās reformas, kā ostu reforma, tai skaitā reformējot Liepājas ostu, sabiedriskā transporta reforma, izglītības reforma. Mēs esam jau reformējuši kārtību, kādā izvēlās ģenerāla prokuroru. Tie ir darbi, ko esam spējuši paveikt un ko, domāju, arī spēsim turpināt. Paldies visiem celmlaužiem par labāku ceļu uz labāku Latviju. Paldies jums!
Paldies! Nākamais debatējs, deputāts Viktors Valainis, lūdzu.
Jā, kolēģi, nebija plānojis pieteikties pie šī priekšlikuma, tas tomēr, ja mēs pastāmies priekšlikuma būtību, tas ir tāds pilnīgi kaut kas cits atšķirībā no tā, ko iepriekšējā runātāja runāja. Un šeit parādās galvenā būtība šajā priekšlikumā ir to, ka mums jābalso. Mēs pieņemtu šis vārds zemes, kas ir iekļauts šajā priekšlikumā, viņš nozīmē to, ka tas paredz vēlēt otrā līmeņa pašvaldību. Bet attiecībā par to, ko iepriekšējā runātāja minēja, un te gan es nevarētu piekrist to, ka ar šo reformu tiešām tiks izlīdzināts šīs te atšķirības, līdzvērtīgi pakalpojumi, kā minēja Iecavā un Krāslavā, piemēram. Es varu pateikt, tur šie pakalpojumi un iedzīvotāju dzīves līmenis atšķirās divas reizes. Un arī pēc reformas nekas nemainīsies, un arī šie demogrāfijas rādītāji, diemžēl, tikai ar šādu reformu netiks nekas pēc būtības sasniegts. Ja mēs runājam par šiem ietaupījumiem, ko min 196, vairāk kā 200 miljonu gadā, es tam neticu, un arī pašvaldību šajā te atbildīgajā komisijā, kad mēs skatījāmies arī provocēju un aicināju skatīt šos budžetus, kur tad ir šie budžetā ietaupījumi, kur viņi varētu rasties. Un, protams, lielākā funkcija pašvaldībām ir, lielākajai daļai pašvaldībām budžeta sastāvā ir izglītības funkcija, kur mēs tad skatāmies, kur tad būs šis ietaupījums, un to varēja skaidri redzēt, kad veselā virknē no šīm teritoriju izglītības reformas, izglītības tīkla reformas jau notiekās arī bez visas reformas, un reforma nekādā veidā neietekmēs vai ietekmēs ļoti minimāli. Un šajā skaitlī, ko min, šis ietaupījums visticamāk, un to apliecināja vairāk, ir tieši centri, uzsvars uz vārdiem centriem, kuriem pievieno, kuri nesaprata ne to pievienoto vērtību no tā, ka viņiem pievieno, kur nu vēl to, ko īsti beigās varēs no tā visu ietaupīt. Tāpēc tie jautājumi, manuprāt, paliek, un šīs tiešām pozitīvās un tendences, ko gribētu sagaidīt, manuprāt, tas nav pareizi. Nav pareizi cerēt to vien, kad šajā reformā, kā jau minēju, ir vairākas lietas, un galvenās lietas ir atliktas kaut kādu vēlāku laiku, arī tas, ko minēja komisijas vadītājs, tātad šīs te otrā līmeņa, šis pārvaldības modelis. Šeit ir iekodēts iekšā jau savstarpēji izslēdzošas lietas, jo šeit ne tikai otrā līmeņa, bet arī nultā līmeņa nobalsots. Tātad strādāsim abos virzienos, kas savstarpēji, manuprāt, tie ir izslēdzoši līmeņi, un tad, kad nonāks pie praktiskā risinājuma, arī Saim, es domāju, to sapratīs, ka tas tā nevar būt. Un ja mēs runājam par piemēriem, tiešām labiem piemēriem, tad tieši man gribās minēt Somiju piemēru, kur šīs te reformas izglītība, veselības aprūpa, administrīva, teritoriāla reforma tika izveiktas kopā. Tā ir skaitā arī nultā līmeņa pārvaldības, nu, teiksim tā, nultā līmeņa pārvaldības šis te risinājums tika izveidots vienlaicīgi. Un tas nenotika, protams, divos, trīs mēnešos, tas bija daudz lielāks darbs ieguldīts, lai to īstenotu, un beigās tiek īstenot tiešām sekmīga, veiksmīga reforma, kur katram iedzīvotājam ir atbildēts visiem jautājumiem. Šīs reformas kontekstā es nevaru atkāpties no tā, ka, ja mēs runājam par līdzvērtīgām, tad atšķirības 10 reizes, manuprāt, nav līdzvērtīga. Atšķirības arī starp novadiem, ja mēs atņemam valsts pilsētas, arī būs tās pašas 10 reizes. Šis te mērķis nav sasniegts. Ja mēs runājam par iedzīvotāju pakalpojumu kvalitāti, arī tas netiek sasniegts. Tāpat pieminētais Ieca un Krāslavi, parādiet, lūdzu man kaut vienu pakalpojumu, kas tur būs vienādā līmenī. Tur ir iedzīvotāju ienākuma atšķirības ir 2-3 reizes, kā tur var būt vienādā līmenī pakalpojumi. Tas tā nenotiek, pastieties uz budžetiem, kāda ir šajās teritorijās. Latvija ir dažāda, ar ienākumu līmeņi ir dažādi, teritorijas dažādas, tām ir kultūra vēsturiskā loma dažāda, un pats galvenais Rīga un pierīga, kas šajā reformā vispār netika apskatīta. Tāpēc, kolēģi, es šajās debatēs iebilstu gan ministram, gan atbildīgās komisijas vadītājam. Es varu tikai pateikt paldies arī visiem pašvaldību vadītājiem un tiešām tik daudziem iesaistītajiem par atbalstu un darbu šīs reformas kontekstā. Tāpat laikā arī atvainoties, bija arī emocionāli brīži šī likumprojekta izskatīšanas laikā, ka varbūt kāda arī aizvainoja, varbūt kādam nācās vairāk pastrādāt, bet kolēģi kopumā es uzskatu, ka tas darbs varēja būt labāks un šo priekšlikumu es aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Turpinām debatas. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Tik daudz pateicības vārdu izskanīja. Godīgi sakot, gribētos izteikt pateicību arī visiem mums. Bet pirmais, ko es gribētu teikt, neviens neiebilst pret pašu reformu kā tādu. Tas ir ļoti svarīgi atcerēties un saprast, ka gāja runa nevis par par vai pret reformu pašvaldības dzīvē, bet gāja runa par to, kādai ir jābūt reformai. Kādai būtu jābūt darbību secībai, lai realizētu šo te reformu. Kāda ir pašvaldību līdzdalība, reformējot pašvaldību darbu? Tas bija tas galvenais jautājums, ar kuru veidojās tās debats. Un visi pārmetam, ka lūk ir viena opozīcija, ir pretinieki, un pozīcija ir tie labie, kas tikai domā un cīnās par cilvēku labestību un visu pārējo. Tie ir meli. Otrs, ko es gribētu pateikt, šodien mēs neesam realizējuši reformu. Mēs esam sagatavojuši ļoti garā procesa ietvaros tikai dokumentu, kas tikai parādīs, vai tā reforma tiks īstenota vai netiks īstenota. Šodien, jūs man piedodiet, tas ir tikai papīrs, par kuru notiks balsojums. Tas ir ļoti svarīgi to atcerēties, jo pašlaik nav ne tuvu tam, par ko runāja arī ministra kungs. Par cilvēku, ko šī reforma dod cilvēkiem. Viņi nedod cilvēkiem, viņi var dot cilvēkiem pie attiecīgā darba. Tas ir punkts 2, ko es gribētu teikt. Un punkts 3. Neapšaubām, tas ir tikai pirmais solis kopējām darbām, jo grūti pašām pašvaldībām tagad sākt reorganizēties pašiem. Līdz ar to, tas darbs tikai sākuma stādījā. Un kāda būs tā darba rezultāti? Kāds būs tas patiesais labums cilvēkiem, it kā priekš kuriem tā reforma ir domāta? To rādīs dzīve. Un lai mums visiem palīdz Dievs šinīte darbā. Paldies!
Paldies! Nākamais debatējas deputāts Andris Kazanovskis, lūdzu.
Cienējamie kolēģi, es saprotu, tās jau ir noslēguma runas. Es gribētu vēlreiz pateikt, ka šī reforma bija jārisina reforma visos pārvaldes līmeņos, ieskaitot valsts pārvaldes līmenī, tad reģionālu, tad pašvaldību. Diemžēl šis projekts risina tikai nelielu sadaļu, ja pašvaldību reformu. Pie tam būtība ir tā, ka uz pašvaldībām tiek skatīts kā uz uzņēmumiem, kā uz tirgus modeli. Tur, kur ir vairāk cilvēku, tur būs labāk, tur izdzīvos labāk, tur būs labāki apstākļi. Vai tā tāda pieeja ir pareiza? Valsts nav uzņēmums, vēlreiz atkārtoju, valsts vietas no galvenajiem uzdevumiem ir līdzsvaru teritorijās attīstību. Tur seko vairāk instrumenti, dotācijas, algu piemaksas, dažāda veida atbalsts, arī Eiropas struktūra fondi tieši šim uzņēmumam kalpo. Tā nekā nav. Automātiski, mehāniski apvienojot pašvaldības, nebūs labāk. Ir sevišķi perifērija. Piemēram, Latgale es neredzu, kas labs mainīsies. Arī pārējos reģionos. To mēs redzam arī Nacionāla attīstības plāna. Paralēli taču strādāja pie Nacionāla attīstības plāna, lai sagatavotu attiecīgi priešlikumus sarunām ar Eiropas komisiju. Neparādās reģionālais princips neatspūguļoja šajos dokumentos Nacionāla attīstības plānā. Tas vienkārši tas parāda, ka nav šīs attieksmes, lai līdzsvarotu teritorijas izaugsmi. Tālāk, es teicu, Latvijā uz šo brīdi ir 76 pilsētas un 45 pilsētas pēc šīs reformas paliek bez savas pašvaldības. Faktiski tiek veidotas izpildu komitejas šajās pilsētās. Mēs atgriežamies pie, nu, kaut kas līdzīgs pie padomju laiku sistēmas. Tālāk. Šodien pašvaldības 90% saņem dotācijas no pašvaldības izlīdzināšanas fonda. Paralēli bija jāskata pašvaldību ieņēmumu bāze, pārskatīt, kādi nodokļi valstī, kādi pašvaldībai, kādi reģioni bija jāpaliek. Tas nekas netika darīts. Tātad paliek vecā kārtība. Ekonomija, ministrs minēja ekonomiju. Ekonomija, ja viņa arī būs, tad nevajag aizmirst, ka būs arī izdevumi, par ko, diemžēl, nerunāja ministrs, un izdevumi gulsies uz cilvēku pleciem. Attālos lauku novados, pakalpojums maksās dārgāk. Transports un viss pārējais. Tas gulsies uz cilvēku pleciem. Nu, katrā gadījumā es tomēr pateikšu savu viedokli, ka ja neveidošos administratīvos reģionus, administratīvās teritorijas, tad šis projekts ir jāuzskata par kļūdu. Kas nenodrošinās līdzsvarotu visās valsts teritorijas attīstību? Man gribētos tomēr, lai padomā arī jauni deputāti, kuri varbūt nav saistīti iepriekš ar pašvaldību darbu. Tomēr tā atbildība būs, viņa izpaudīsies nedaudz vēlāk, tad, kad mēs redzēsim cilvēku neapmierinātību. Nav tā, ka cilvēki ir sajūsmā par šo. Es biju no paša sākuma administratīvās teritorijas reformas komisijā un redzēju šo neapmierinātību gan no pašvaldību, gan no iedzīvotāju puses. Es šo projektu šobrīd neatbalstu. Paldies.
Paldies. Turpinam debatas. Vārds deputātam Ralfam Nemīro.
Jā, cienījamie kolēģi, skatot likuma projektu administrīvot teritoriju un apdzīvot to vietu likums, esam redzējuši ļoti kvēlas debatas, gan nedaudz arī viens otru personiski aizvainojot, runājot pēc būtības un nepēc būtības. Es domāju, ka šis process, kam mēs ejam šodien cauri, jo faktiski galīgajā lasījumā, manuprāt, ir pareizs, tāpēc, ka ir jākonsolidē šie te spēki pašvaldību, un man kā bijušam arī pašvaldības deputātam ir labi zināms, ka teritorijas plānošana, teritorijas attīstība bieži vien dažādos blakus esošos novados nenotiek sinhroni, un šad tad līdzekļi tiek tērēti arī tādā veidā, kas faktiski ir pretēji iedzīvotāju interesēm, jo teiksim, kultūras nams tiek būvēts viens otram blakus, lai gan atrodas divās dažādās administrīvās teritorijās. Novadi mums ir arī diezgan dažādi, ir vairāk lauksaimniecības novirziena novadi ar pilsētu vidi, ar dažādām rūpniecības teritorijām, ir ar degradētām teritorijām tajā skaitā. Katrā ziņā neaizmirsīsim to, ka valsts ir deleģējusi daļu funkcijas tātad pašvaldībā. Tajā skaitā izglītības, sociālās un citas funkcijas. Un līdz ar to šīs, ja tā drīkst teikt, vietvaras arī realizē iedzīvotāju interesēm nepieciešamās funkcijas. Mūsu šodienas lēmums faktiski iezīmēs daudz mazāku teritoriju, kam es noteikti redzu pozitīvu ietekmi. Līdz šim 119 pašvaldības, cita lielāka, cita mazāka. Un ja mēs skatāmies kaut vai pēc tiem kritērijiem, kas bija norādīti likumā, ir pārkāpti. Dažas pašvaldības ir bijušas ar 1000 iedzīvotājiem, 1500, 2000. Kas ir ļoti mazas, protams, ka nav spējīgas nodrošināt visas likumā par pašvaldībām noteiktās funkcijas. Līdz ar to šāds te likumprojekts noteikti ir pozitīvs. Es domāju, ka debats mums tiešām ir bijušas ļoti dažādas un ļoti daudz jautājumu ir bijuši par atsevišķām teritorijām, kur varbūt jau ir bijuši politiski lēmumi, netik daudz saistīti jau ar tiem kritērijiem, par kuriem mēs bijām sākotnē runājuši, bet tāda ir politika, kolēģi, un tas ir, acīm redzot, normāli. Katrā ziņā es gribu atgādināt to, ka mēs, kā visi, kā Latvijas iedzīvotāji, kā Latvijas patrioti, dzīvojam vienā valstī un braucot, piemēram, uz austrumiem vai braucot uz rietumiem no Rīgas, brauksim tiem pašiem, tām pašām apdzīvotajām vietām cauri, un savas dzimtās puses apciemojot, redzēsim tos pašus nosaukumus, mazos nosaukumiņus. Un šobrīd, skatoties uz nākotnē deputātiem, kas pārvaldīs jau lielākas teritorijas, jau noteikti būs plašākas iespējas pieņemt dažādas lēmumus, kas noteikti attīstītu šīs te teritorijas gan ekonomiski, gan izglītības sfērā, gan dažādas infrastruktūras objekts mums būs vieglāk plānāt, tā es skatos vairāk uz satiksmes, teiksim, infrastruktūru, jo nav jau nekāds noslēpums, ka daži novadi kļūst arvien tukšāka, bet daži atkal kļūst arvien pilnāki. Tāpēc, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo likumprojektu. Jā, mēs esam daudz debatējuši, un līdz ar to esam nonākuši šodien līdz gala lēmumam. Es esmu gandarīts ar to, ka mēs šādu reformu pēc būtības veicam. Jā, debatas varētu būt vēl par atsevišķām teritorijām, bet tas, nu, lai paliek saimas stenogramam. Kolēģi, es aicinu atbalstīt un noteikti aicinu nākotnē pašvaldību deputātiem, pašvaldību priekšsēdētājiem vadīt lielākus novads, attīstīt mūsu valsti, piesaistīt investīcijas. Un ticiet man, investori, kas nāk uz mūsu valsti vai grib ieguldīties kādā teritorijā, viņiem bieži vien lielu rūpnīcu būvējot ir nācies saskārties ar vairāku pašvaldību lēmumiem, kas noteikti neveicina investīciju piesaist. Šajā gadījumā, ja par lēmumu atbild viena pašvaldība, viena pašvaldības iestāde, šis process var notikt ātrāk. Paldies jums par uzmanību.
Paldies. Turpinam debatas. Vārds deputātē Regīnē Lūčumai-Liņovai.
Lūgums pēc debašu laika apvienošanās.
7 minūtes kopā deputātē Regīnē Lūčumai-Liņovai. Lūdzu.
Balsojot par šo likumprojektu, Saskaņas frakcija nobalsoja par. Jā, mēs konceptuāli atbalstījām administratīvu teritoriālu reformu, jo uzskatījām, ka reforma ir vajadzīga, vitāli vajadzīga mūsu Latvijai. Bet mūsu vīzija par šo reformu bija citādāka, savādāka. Un tieši tādēļ, redzot, par ko pārvēršas šī reforma, otrajā lasījumā mēs nebalsojām, tādā veidā protestējot pret vairāku mums nepieņemamu reformas aspektiem. Kas bija jādara savādāk? Es šodien uzstājoties jau par to pieminēju. Reforma bija vajadzīga daudz pārdomātākā, ar vietējiem referendumu balsojumiem atbalstīta. Ekonomiski pamatota, pareizi un loģiski strukturēta, atbilstoši pārvaldības līmeņiem, valsts un pašvaldību funkciju racionālu pārskatīšanu un deleģēšanu uz augstāko reģionālo līmeni. Reformas apspriešanas laikā izskanēja daudz solījumu, bet diemžēl vairākums solījumu bija tādi gaisīgi, absolūti nepamatoti. Jo, piemēram, nevienu reizi šīs reformas apspriešanas laikā ne komisija, ne Saimā mēs neredzējam mūsu demogrāfijas ministru parādnieku kungu no Nacionālas apvienības, lai viņš mums pastāstītu, kādā veidā šī reforma uzlabos dzimstību Latvijā, palielinās iedzīvotāju skaitu katrā no apvienotiem novadiem. Šeit neviens neakcentē to, ka saskaņā ar varam moduļiem, ar skaitļiem, vislielākais iedzīvotāju kritums ir paredzams tādā pilsētā kā Valka. Un tieši tikai tādēļ, kā iedzīvotājus pie sevis izkonkurē Igaunija. Izkonkurē ar augstāko, labāko labklājības līmeni un dzīves līmeni. Tādā pašā veidā mūsu iedzīvotājus pie sevis paņems ārzemes tikai tādēļ, ka šeit mēs viņiem nevarēsim nodrošināt konkurējošo vidi un labāko dzīvi. Ko, lai mēs runājam tagad pēc Covid krīzes laikā, kad ļoti daudz cilvēku jau tagad sež burtiski uz čemodāniem un gaida, kad viņi varētu doties darbā turpat Eiropas Savienības valstīs, kur gaida darba rokas no Latvijas. Kāpēc šīs reformas laikā tiek noklusēts par to, kas tad būs skolu reformas rezultātā? Vai paliks mazas lauku skoliņas? Kāpēc klusums ir par to, ka iepriekšējais solītais miljonu ieguldījums Latvijas ceļos nodrošinās tikai 20 kilometru ceļu remontu katrā no jaun izveidotajām 42 pašvaldībām. Kāpēc šodien Pūcis kungs, kā varam ministrs, noklusē arī par citu finālu, par citiem sasniegumiem, ar kuriem mēs nonācam pie šīs reformas fināla? Proti par satversmes tiesas lēmumu sakarā ar varam ministra pretiesisko rīcību un lēmumu attiecībā uz Iškilis novada organizēto aptāju, ar valsts kontrolas ziņojumu par nepamatotu un necaurspīdīgu valsts līdzekļu izlietojumu šīs reformas apspriešanas laikā. Gribētu tomēr pateikt paldies. Gribētu pateikt paldies par šīs reformas apspriešanas gaitu visiem bez izņēmuma pašvaldību vadītāju, visiem tiem, kas bija par šo reformu, visiem tiem, kas bija pret šo reformu un kaislīgi aizstāvēja savu pašvaldību nākotni un uz savu pašvaldību iedzīvotāju intereses. Bija, protams, arī tie, kuriem bija vienalga, bet tādu šoreiz nebija daudz, jo visi cilvēkus Latvijā šī reforma tādā vai citādā veidā tiešām ietekmēs. Bet šodien mūsu frakcija saskaņā atturēsies no balsojuma. Atturēsies tikai tādēļ, ka mēs neuzņemsimies atbildību par valdības un valdošas koalīcijas sagatavoto reformu, kura mūsuprāt ir nepārdomāta un nekvalitatīva. Mēs tomēr piedalīsimies balsojumu, lai paustu savu šo attieksmi, nevis tā, ka pie otrā lasījumā vispār nepiedalījāmies balsojumā. Šoreiz mēs balsosim atturējoties tādā veidā, atbalstot divus pārdomātus lēmumus, kas bija šajā reformā, vismaz divus. Tad tie bija lēmumi par to, lai Ventspils un Jelgava tomēr dabūtu valsts pilsētu statusu. Un tas bija loģiski. Ļoti žēl, ka šajā likumā šo loģisku un pārdomātu lēmumu nav tik daudz un nepietiek, lai saskaņā arī kopā ar citām partijām nobalsotu par. Tāpēc mēs atturēsimies un visi gaidīsim sekas. Bet sekas būs un būs acīmredzamas un sajūtamas absolūti visiem Latvijas iedzīvotājiem. Paldies!
Paldies! Debatas pie 377. priekšlikumu slēdzu. Komisijas vārdā vārds deputātam Plešam, lūdzu.
Paldies, kolēģi, par debatēm un viedokļiem. Jā, pirms balsosim par likuma projektu kopumā. Šis priekšlikums numur 377 komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 377. deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 8, pret 58, atturas 22, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to trešajā lasījumā visi priekšlikumi šajā likuma projektā ir izskatīti. Aicinu atbalstīt administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 38, pret 12, atturas 20, likums pieņemts. Pirms mēs slēdzam šodienas sēdes darba kārtību. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Viktora Valaiņa lūgumu dot vārdu ziņojumu sniegšanai par balsošanas motīviem saskaņā ar Saeimas kārtības soļa 144. Panta otro daļu pēc balsojuma par likuma projektu administratīvo teritoriju un apdzīvoto lietu likums pieņemšanai trešajā lasījumā rezultātu paziņošanas. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu, tad piesakieties pie šī jautājuma ar sēdes norises saistīts jautājums, Valaiņkungs. Paldies. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Viktoram Valainim.
Cienījamie kolēģi, paskaidrošu, kādēļ mēs balsojām pret administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pieņemšanu trešajā lasījumā. Saeimas 2019. gada 21. marta paziņojumā par administratīvu teritoriālās reformas turpināšanu tika pausta apņemšanās un apsolījums Latvijas tautai izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas spēja nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi, salīdzinājumā kvalitātē un pieejamībā, un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām. Šobrīd varam secināt, ka šis pozitīvais apņemšanās rezultāts ir diemžēl tukšs likums, kurā no apsolītā neko nav izdevies īstenot. Jaunais administratīvo teritoriju likums no iepriekšējā atšķiras tikai ar politiski uzīmētu novadu karti. Toties veiksmīgi ir izdevies pievilt novadu cilvēkus, parādot to vietu varas acīs, kā neperspektīvo un vienīgo iespēju dodot veidojot jaunus lielos novadus. Tādējādi zaudējot vietējās kopienas esības jēgu. Latvija ir negatīvi iezīmējusies Eiropas padomes dalību valstu vidū, uzskatām pierādot, ka Eiropas pašvaldību harta un vietējā demokrātija mūsu valstī ir tikai tukša skaņa. Novadu reformas laikā piedzīvojām to, ka Eiropas padomes augsta amatpersona vērsās pie Latvijas ar tik smagiem pārmetumiem kā nekad. Par to jums turpmāk vēl nāksies skaidroties. Reformas gaitā ir pieļautas kļūdas. Likumprojektā pēdiņās veiksmīgi ir atrisināts Rīgas un Pierīgas novadu līdzinājās sliktās sadarbības jautājums, nolēmjot to vienkārši nerisināt. Jo šobrīd Satversmes tiesa ir iejaukusies reformas procesā, ignorance un procesālie pārkāpumi, eksperimenti ar e-vidi šo likumu padara necaurspīdīgu un liek apšaubīt tā kvalitāti, ko visticamāk vērtēs Satversmes tiesa. Ar administratīvo sodu ir novērtēta reformas reklāmas kampaņa un citi pakalpojumi iepirkumi. Būsim vien no retajiem Eiropā, kuri ir atteikušies no demokrātisku pašvaldību pamatā esošajām vēlētāju apvienībām. Tāpat būsim vien no retajiem Eiropā, kur ir viena līmeņa pašvaldības, bet ja analizē funkciju griezumā, tad būsim vienīgie. Varas attālināšanās no iedzīvotājiem ir tiešā pretruna ar pašvaldības pamat principu būt tuvāk iedzīvotājiem, risināt vietējos jautājumus atbilstoši subsidiaritātes principam, kopt vietējo identitāti. Sākusies COVID-19 krīze, kas jaunās administrācijas teritorijas palīdzēja kolēģiem uzīmēt pa ātro, ignorējot nepieciešamību par tām diskutēt pēc būtības, kam veiksmīgi noderēja ierobežojumi iedzīvotājiem pulcēties. Tāpat saistībā ar šo likumu mums šodien atliek tikai viens. Atvainoties Latvijas tautai un pašvaldībām par valdošās koalīcijas īstenoto neiedzīgo pašvaldības kartas pārzīmēšanu, nerespektējot vietējo demokrātiju. To mums kā opozīcijas partijai diemžēl neizdevās novērst. Un vēlamies arī pateikties cilvēkiem par centieniem pārstāvēt par savu mazo dzimteni un vietējiem iedzīvotājiem. Lai mums visiem veicas, jo pēc šīs reformas tiešām būs nepieciešama ļoti liela veiksme. Atā!
Paldies! Līdz ar to visi Saeimas 2020. gada 26. maija attālinātās ārkārtas sēdes un tās turpināto sēžu darbas kārtības jautājumi ir izskatīti. Es vēlos pateikties par izturību visiem Saeimas deputātiem un īpaši paldies visiem Saeimas darbiniekiem par tehnisko atbalstu šo visu sēžu nodrošināšanā, īpaši attālinātās sēdes procedūras nodrošināšanā. Vēl nepieciešams reģistrēties, pieprasu reģistrāciju. Tātad deputātu klātbūtnes reģistrēšanas kolēģi šo sēdu slēdzu.